Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Yigirmanchi iyul chorshanba Pragadagi studiyada Zamir Shukur va Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi majburiy mehnat uchun javobgarlik to'lig'icha fermer zimmasiga yuklandi.
Ya'ni fermerning o'zi kimnidir o'zi yerida paxta terishga majbur qilgan bo'lib chiqishi mumkin.
O'zbekistonda tanilgan G'oyib Fler sulolasining yana bir vakili, 28 yashar qo'shiqchi Jasur G'oyibov paxta o'g'irlashda ayblanib hibsga olindi. O'zbek Navo xorijga beruxsat chiqqan qo'shiqchilardan yana 3-tasining litsenziyasini bekor qildi. Musulmonlar idorasi vakili Naqshbandiylik tariqatiga O'zbekistonda taqiq yo'qligini ta'kidladi.
Naqshbandiya tariqatiga nimaga ergashding deb ta'qib qilishga haqqi yo'q bizning organlar. Bu bizning ishimiz, diniy idora ajratib berish kerak.
O'zbektelekom ish paytida falokatga uchragan xizmatchisini davolatishga yordam berishni istamayotir.
Yordam beramiz degan xatlarini hammasi mavjud. Lekin yordam berishmadi. Agar tartib jarrohlik qilamasa, suyaklarim mo'rtlashaveradi.
Rostov-Donda Sberbank binosini portlatish bilan tahdid etgan o'zbekistonlik hibsga olindi. Dasturimizga Turkiyadagi jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyada yetakchi partiya yozishmalari e'lon qilgani uchun WikiLeaks kirishi to'sib qo'yildi. WikiLeaks bayonotida aytilishicha, mazkur resurs Turkiyadagi yetakchi Adolat va taraqqiyot partiyasi a'zolari 2010-yildan buyon yozgan 300 mingdan ortiq elektron xatlarni e'lon qilgan. WikiLeaks bunday qarorga Turkiyada harbiy to'ntarishga urinishga javoban Rajab Erdo'g'onning keskin harakatlaridan keyin kelganini, lekin yozishmalarni sizdirgan manbaning isyonchilarga aloqasi yo'qligini bildirdi. 16-iyulga o'tar kechasi Turkiyada amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinish muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi, isyon bostirildi. Isyonga aloqadorlikda gumon qilinib 6000 nafar atrofidagi kishi, shu jumladan yuqori lavozimli harbiy mulozimlar, davlat amaldorlari, sudyalar demak qo'lga olindi. Turkiya rasmiylari Erdo'g'on bilan ziddiyatdan so'ng AQShga ko'chib ketgan islom olimi Fatulloh Gulenni harbiy to'ntarishga urinish ortida turganlikda aybladi va AQShdan uni Turkiyaga ekstraditsiya qilishni talab qildi. Gulenning o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlar rad etiladi. Turkiya ilmiy xodimlarga mamlakatdan chiqishni taqiqlab qo'ydi. Turkiya hukumati barcha mahalliy ilmiy xodimlar uchun Turkiyadan chiqishga vaqtinchalik joriy etilgan to'g'risidagi Reuters agentligi Turkiyaning TRT telekanaliga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, mazkur taqiq yangi farmoyish chiqqunicha o'z kuchida qoladi. Bundan tashqari, AFP agentligining Anadolu agentligiga tayanib xabar qilishicha, Turkiyadagi universitetlarning hozirda chet ellarda tadqiqot o'tkazayotgan barcha xodimlariga iloji boricha tezroq vatanga qaytib kelish tavsiya qilingan. Turkiya Oliy ma'lumot kengashi universitetlar rahbariyatiga o'qituvchi professorlarga va boshqa xodimlarning Fatulloh Gulen atrofdorlari bilan aloqasi bor yo'qligini tekshirish tavsiya qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Zaryan Shkirik ko'ra, Shemetning o'ldirilishiga sabablar sifatida uning kasbiy faoliyati, yomon munosabatlar hamda Rossiyaning qo'li kabi 3 versiya o'rganiladi. Eslatib o'tamiz, Pavel Shermet o'ldirilishining 3 versiyasi tilga olinmoqda hozirda. Chorshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishda Shkiryak asosiy versiya Sheremetning professional faoliyati ekanligini aytdi. Ayni paytda u oldinroq Verxovna Rada deputati Anton Gerashenko tomonidan aytilgan taxmin Rossiya qo'li versiyasi ham o'rganilajagini aytdi. 20-iyul kuni ertalab mashina portlashi oqibatida taniqli jurnalist Pavel Sheremet halok bo'lgan to'g'risida oldinroq xabar qilingan edi. Pavel Sheremet ishlagan Ukrainskaya Pravda nashri ma'lumotiga ko'ra, mashina Bogdan Khmelnitskiy va Ivan Franko ko'chalari kesilishida portlagan. Mashina Ukrainska Pravda nashri rahbari Alyona Pritulaga tegishli bo'lgan. Portlash chog'ida u mashina ichida bo'lmagan. Portlash Sheremet ana shu mashinada ishga ketayotgan paytda soat 7:45 da sodir bo'lgan. Hodisa joyiga politsiya yetib borgan. Pavel Sheremet so'nggi 5 yil mobaynida Kiyevda istiqomat qilayotgandi. U Vesti radiosi bilan hamkorlik qilayotgandi. 45 yoshli Sheremet Rossiya, Belarusiya va Ukraina ommaviy axborot vositalarida ishlagan. O'z vatanini Belarusiyada uzoq vaqtdan beri hokimiyat tepasida o'tirgan prezident Aleksandr Lukashenko rejimining tanqidchisi sifatida tanilgan. O'tgan asrning 90-yillari oxiri va 2000-yillar boshlarida u Rossiyaning ORT telekanalida, ya'ni hozirgi birinchi kanalda ishlagan. Chorshanba kuni AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakilining birinchi o'rinbosari Lorel Miller yetakchiligidagi idoralar aro guruhi har yili o'tkaziladigan ikki tomonlama maslahatlashuv doirasida Toshkentga keldi deb xabar beradi Interfax agentligi AQShning O'zbekistondagi elchisiga tayanib. Maslahatlashuvlar paytida AQSh idoralar aro guruhi O'zbekiston mulozimlari bilan Afg'onistondagi so'nggi voqealar muhokama qilinajagini xabar qilindi. Elchixonaga ko'ra O'zbekistonga tashrif AQSh idoralararo guruhining Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat bo'ylab 18-22 iyul kunlari amalga oshadigan safari doirasida o'tkazilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda xabarlarimizdan o'z vaqtida ogoh bo'lishning eng oson va qisqa yo'li ijtimoiy tarmoq dagi do'stlarimiz safiga qo'shilish. Marhamat, bizni Facebook, Odnoklassniki, VKontakte, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, YouTube'dan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnat mas'uliyati to'lig'icha fermer xo'jaliklari rahbarlari yelkasiga tashlandi. Bu haqda fermer xo'jaliklari bilan davlat tayyorlov idoralari o'rtasida tuziladigan shartnomaga kiritilgan qo'shimcha kelishuvda aytiladi. Fermerlarning ozodlikka bildirishi uchun endi hukumat o'zi jo'natgan hasharchilarni xalqaro mehnat tashkiloti vakillari aniqlagan holda bunga yolg'iz javobgar fermerning o'zi bo'lib chiqadi.
Joriy yilning iyulidan boshlab O'zbekistondagi fermer xo'jaliklarining tayyorlov idoralari bilan yangi kontraktatsiya shartnomasi tuzish tadbiri boshlandi. Ozodlikka kelib tushgan kontraktatsiya shartnomasiga qo'shimcha kelishuv nusxasida paxta xom ashyosi va urug'lik paxta xarid qilish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasining 202 bandiga quyidagi tuzatish kiritilgan.